Yle Areena.
Täytyy sanoa, että elämässään pääsee olemaan isoja asioita äärelle. Ja nyt niin kuin toimittajaura yksi hienompia asioita. Pääsee haastattelemaan 100-vuotiasta Alli Korvaa, joka on nähnyt ison siivun suomalaista ja lappilaista historiaa ja näin itsenäisyyspäivän alla. On upea tavata 300 sodassa Lottana ollut ihminen. Alli Korva, lämpimät onnittelut 100-vuotis syntymäpäivän johdosta.
No, kiitoksia, kiitoksia. Ja olen kiitollinen elämälle tästä kaikesta, että olen saanut olla terveenä sentään ja asua kotona ja kaikki niin kuin elämässä kunnossa. Muistan vielä ja pystyn liikkumaan. Ne on niin suuria lahjoja, että ei voi muuta kuin panna kädet ristiin ja sanoa kiitos.
Hämmentävää, kun tänne teidän luoksenne tulee, niin te asutte vielä edelleen omassa omakotitalossa tässä Rovaniemen yliopiston lähettyvillä.
Niin kyllä, joo. Minä olen jäänyt tähän taloon asumaan, mihin ja olen kutsunut lapseni kokoon ja ollaan sovittu, että tämä nuorin tyttäreni ja hänen miehensä omistavat nyt tämän talon ja he ovat täällä isäntinä ja minä saan asua tuolla kyllä, olla omassa huoneessani, katsoa televisiota, nukkua ja muuta, mutta muuten puuhaan ja askartelen kaikkia ja oikein pyydän tyttäreltäni, että hanki minulle semmoista askartelua ja työtä täällä, mitä minä voin puuhata. Minähän olen sekä joskus leiponut ja laittanut ruokaa ja muuta järjestänyt, koska tämä kaikki pitää elää niin kuin virkeänä ja paikat kunnossa.
Niin, olette kyllä todella virkeä, kun tapaa paljon nuorempiakin ihmisiä, jotka ovat jo huomattavan huonossa kunnossa. Ja kun teitä katselee ja kuuntelee, niin kävi sitten ihan 60. Että teillä on niin kuin virkeyttä elämässä ja lihaksissa vielä niin kuin todella paljon.
Kuule, ehkä minulla on sellainen onni ollut, että minä olen saanut olla elämässä semmoisessa työssä, jota minä rakastan. Minähän olin pienestä pitäen jo opin lukemaan ennen kouluun menoa ja halusin opettaa muitakin vähän pienempiäkin aina. Ja minä olen rakastanut lapsia ja ollut siinä työssä opettajana niin täällä Rovaniemellä nyt 35 vuotta suunnilleen, että Rantavitikan koululla, Pohjois-Suomen vanhin kansakoulu muuten, niin siellä olen koko ajan ollut. Alussa evakkoaikana, jolloin Rovaniemi oli vielä niin hävitetty, ettei koulukaan ollut alkanut, ja minä olin juuri valmistunut Raahesta, niin minä olin ensimmäiset 2 vuotta Väylän varressa, tuolla Torniojokin varressa, Lappean koululla opettajana 2 vuotta ja painavin syy oli se, että pääsin Ruotsin puolelle ostoksille, koska Suomi oli vielä niin köyhä, että ei kaupoissa ollut tavaroita ja kaikki oli kortilla. Ja haaveeni oli jo pienestä pitäen, että minun pitäisi päästä opettajaksi ja Rantavitikan koulu oli minulle koko ajan semmoinen tähtäin, että tänne yritän.
Joo, sitä ihmiset miettivät, että mikä se on se pitkän iän salaisuus, ja Alli Korva, niin voi sanoa, että 100 vuoden iässä olette vahva kokemusasiantuntija tässä ajassa, niin onko se, että tekee elämässään niitä asioita, mitä rakastaa, vai mitä muuta sillä voisi olla?
No, se on kyllä suurin asia, ja myöskin vastaa, että olen varattu. Se on kyllä suurin asia, ja sitten tämä kiitollinen mieli pitää katsoa elämää positiivisesti. Olla iloinen siitä, mitä on. Ei surra, jos on tässä niin kuin minullakin näkö huononee, kuulo huononee ja kaikki. Mutta miten paljon on vielä asioita, joista voi luojaa kiittää. Kiitollisuus, iloinen elämän asenne. Ja jotenkin en minä muuten osaa sanoa tätä. Ja ehkä sitten olen läpikäynyt vaikeat ajat. Meillä oli Suomi niin köyhä aika siihen aikaan, jolloin oli meitä suomalaisia oli noin 3 miljoonaa. Pääelinkeino oli maanviljelys, karjanhoito ja metsätalous. Minunkin kotini oli isänmaallinen koti, minun isäni oli käynyt vapaussodassa. Hän oli Tampereen valtauksessa ja Viipurin valtauksesta, ja se sota oli hänelle aina vapaussota, ei mikään muu, sillä he halusivat juuri, että Suomen pitää päästä vapaaksi Venäjän vallasta. Tämmöistä isänmaallista kasvatusta pikkulottana ensin siellä Patokosken. Kaikilla kouluillahan oli opettajat, jotka johtivat pikkulottaryhmiä siellä. Onnosjokivarressakin oli 10 kilometrin välein aina koulu ja niissä opettajat. Ja yhdessäkin joskus kokoonnuttiin pikkulottiin. Se oli niin kuin kivaa kerhoa, jossa olen oppinut kaikki isänmaalliset laulut ja muuta. Niin innostus. Tämmöinen, minusta tuntuu, että ihmisellä pitää olla innostusta ja semmoista henkistä paloa johonkin aatteeseen.
Olette syntynyt ensimmäinen päivä joulukuuta vuonna 1922 ja talvisota syttyi heti silloin 31.
Ja täytin 17 silloin, varauduin vähän niin kuin viettämään mukaan 17, koska silloin siirryttiin juuri isoihin lottiin. Minusta tuli siinä silmänräpäyksessä iso lotta ja silloin saatiin kuulla, että Venäjä on hyökännyt Suomeen. Ei ollut mitään toivoa, vaikka oli toivon luotettu siihen, että Ribbentrop ja Stalin ovat tehneet hyökkäämättömyyssopimuksen, ja siitä iloittiin, että onpa nyt kuitenkin hyvä, kun ollaan turvassa, niin siinä se nähtiin, että se oli semmoinen sopimus, mitä nykyäänkin vielä tapahtuu.
Niin, eli teillä kotona, niin oliko isä, joka puhuu tästä hyökkäämättömyyssopimuksesta ja epäili, että pitää nekö paikkansa?
Joo, oli kyllä. Isähän seurasi hirveät aikaansa kovasti, ja hänelle oli aina tärkeää se itsenäisyys. Ja, että hän halusi, että hän liittyy, vaikka ei sieltä moni isäntä lähtenyt Rovaniemelle. Hän kokoonnuivat ja sanoi, että täältä lähti muutamia, niin hän oli suojeluskuntalainen ja lähti vapaussotaan.
Täytitte 17 juuri sinä päivänä, no, kun talvisota syttyy.
Niin tein. Täytyy.
Ja eli voi sanoa, että muistatte sen sota-ajan kokonaisuudessaan hyvin.
No kyllä muistan. Niitähän ei voi unohtaa. Oli hirveä pakkanen ja kun Onnasjoen yli me lähdimme heti ja kuului kutsu, että kaikki lotat nyt töihin suojeluskunnan talolle. Tänne kokoontuvat Onnasjokivarren näitä suojeluskuntalaisia. Auto tulee hakemaan Rovaniemelle ja sieltä lähdetään Kemijärvelle. Siellä on Venäjä jo rajan takana odottamassa maahan ja sinne pitää mennä puolustautumaan. Ja me koitimme saada heille näille sotilaille niin lähtöaikaa, että he saisivat jotakin suuhunsa pantavaa sillä. Siellä oli muonituslotat töissä ja me heti juoksimme sinne apuun myöskin.
Minkälainen se itse päivä, kun se talvista syttyi, oli oikein? Ihan se päivä silloin, kun se sota Suomessakin käynnistyi.
Se oli pakkaspäivä, joo. Pakkasta oli ja lunta oli ja se oli sellainen, ja pimeää oli. Ja eikä sitä oikein muista, sitä Juska kohta osannut ympärilleen katsoa, kun oli semmoinen hätä. Oli semmoinen hätä mielessä, että meillä on hoppu ja nyt on sotaan lähtö. Ja vanhin veljeni, joka oli suojeluskuntalainen ja kyläpäällikkö siellä, niin joutui tietenkin ensimmäisenä ohjaamaan oman porukkansa. Ja apuna siinä oltiin. Ja sen jälkeen, kun sotilaat olivat lähteneet, niin sitten vähän ajan päästä tuleekin Kemijärven evakoita. Ne, sieltä tuli sekä hevosella että ketkä pääsi autolla, ne tuli niillä. Ja niitähän evakoita, Kemijärvi evakoitiin, koska se oli sota-aluetta ja rintamat oli, ja talot tyhjäksi. Niin meillekin tuli kotiin. Evakot asettuivat taloihin aivan niin kuin talonväen mukana. Muistan, että ihan sitä oltiin. Keittiössä yhdessä laitettiin ruokaa ja yhdessä tehtiin, yhdessä itkettiin ja surtiin näitä, jos tuli kaatuneitakin, niin kuin heidänkin poikansa kaatui Kemijärvellä.
No, muistot sieltä 83 vuoden takaa niin tuovat edelleen kyyneleet silmiin jallikorvaan.
Niin tekee, kyllä, kun muistaa kuinka tämä heidän näiden evakoiden nuorempi poika tuli rintamalta 3 päivän lomalle katsomaan, että miten vanhemmat jaksaa täällä evakossa. Ja minäkin olin nuori 17-vuotias ja eikä ollut mitään kokemuksia vielä pojista eikä semmoisista, että sitä oli, sitähän oli tehty vain työtä koulu. Niin oli se tunne, kun tapasin tämmöisen nuoren ja hänkin sitten kuiskasi lähtiessä, että kuule, aloitetaan kirjeenvaihtoa tai lähdetään kenttäpostia. Miten siinä kävikään sitten, kun hän lähti ja joutui menemään ja minä aloin ottaa kirjettä tietysti. Ja samoin hänen äitinsä, että kun mitä ne pojat kirjoittaa rintamalta. Otettiin 2 viikkoa eikä kuulu mitään ja sitten tulee kirje ja ilmoitetaan tänne, että tämä nuorempi poika on kaatunut.
Eli semmoinen nuoren ihmisen jopa ensi ihastus ja sitten aletaan kirjoittamaan ja hän kaatuu sodassa.
Hän kaatuu sodassa. Kuulkaa, se oli kokemus, että...
Ui. Ei kun ilma, ymmärrä, Alli korva tulee kyynel vieläkin silmään ja tulee toimittajan silmään myöskin tässä näin. Niin kyynel, että kohtaaminen 83 vuoden takaa ja pieni ihastuminen ja sitten se kuitenkin jäi teidän sydämeen noin vahvasti.
No jäi vahvasti. Se oli tietenkin se, että se oli... Niin kuin ennen, ne tuntee vielä aivan.
Kyllä, joo, se nuori rakkaus suorastaan, niin sen ymmärtää. No, mennään siihen. Talvisota kesti 105 päivää. Joo. Mille se tuntui sitten silloin toukokuussa, kun se välirauha tuli sitten siinä? Rauha-aika tuli hetkeksi.
Sehän oli sitten, niin kuin talvisota päättyi, ja se päättyi siihen Karjalan ja Venäjän voittoon, ja hän vei, ja tuli evakoita, ja no se oikeastaan silloin oli niinku suruliputusta. Joo, ei siitä iloittu, vaikka iloittiin tästä kaikesta, mutta siitä mitä menetettiin, niin se oli surullista, että oli vähän helpotus siksi, että nyt pääsivät kotiin, mutta sitähän elettiin siinä, että tämä on vain välirauha. Se oli ihan niin kuin välirauha vain.
Kun se tavallaan se helpotus siitä, että nyt tuli rauha, mutta valtavat aluemenetykset.
Niin, tekivät sen.
Että oli semmoinen niin kuin moni...
Niin kuin... Se oli niin verinen vääryys Suomea kohtaan. Me emme olleet hyökänneet mihinkään. Me olimme puolustimme maatamme. Ja sitten meitä rangaistiin tämmöisellä, niin sitä ei voinut niin kuin ihminen käsittää, että tämä on, että tämän täytyy olla vielä oikaista. Sitähän yritettiin sitten, niin.
Niin, talvisota kesti 105 päivää ja sen jälkeen tuli tämä rauhan aika, joka kesti noin reilu vuoden ajan. Minkälaista aikaa se oli?
No sitten, se oli semmoista aikaa sitten, että kun oli sitten ei tiennyt oikein, mitä tehdä. Minä kävin siinä välillä sitten, sinne tuli suojeluskuntatalolle, niin tuo kurssi, ilmavalvontakurssi lotille. Ja meitä korantui 50 lottaa sinne jokivarrista näille kursseille ja minä olin mukana. Ja me kävimme sen ilmavalvontakurssin. Ja sen jälkeen niin olimme valmiita, kun seuraava sota alkoi ja se kesällä lähtivät, niin olimme valmiita ilmavalvontaan. Minä suoritin sitten ilmavalvontaa siellä Patokoskilta mentiin. Siellä oli palovartijan torni, jonka juurella oli pieni maja, jossa palovartija saattoi yöpyä ja laittaa ruokaa ja semmoista pieni. Ja tämä otettiin sitten ilmavalvontakurssiksi. Meitä oli 2 lottaa aina sitten vuorollamme valvomassa siellä, kiikaroimme ja teimme niitä ilmoituksia, kun Venäjä alkoi, kun se alkoi se uusi sotataistelu.
Mennään tuohon uuteen sotaan vielä uudelleen, mutta minkälainen se ilmapiiri oli ihmisten keskuudessa sen vuoden ajan, kun se rauhan aika oli hetkeen? Ajateltiinko, että tämä oli tässä vai että kohta se uusi sota alkaa vai miten ihmiset ajattelivat, suhtautuivat, miten he olivat?
Se oli jotenkin sekavaa aikaa, että mitä tässä tehdään ja silloin kun tuli niin sekavaa aikaa, että minä sanoin isälle, siellä oltiin ulkona peltotöissä ja jossakin, me sanoin, että kun mulla olisi niin halu mennä jotakin oppimaan ja että mitä tässä nyt oikein tehdään ja isä sanoi, että no katsotaan nyt, että hän tietää, että esimerkiksi Sodankylässä kansanopisto kuitenkin toimii ja se on vain semmoinen lyhyt, että mene vaikka kansanopistoon nyt, niin Muutenhan sitä tehtiin siellä kotona. Meillä oli jatkuvasti töitä, kun oli karjaa ja viljelyksiä ja kaikkea piti hommata, mutta...
Eli elämää koitettiin elää normaalisti?
No aivan normaalia elämää. Joo, sitten elettiin normaalia elämää ja vähän niin kuin odoteltiin, minkälaista tulee olemaan. Kunnes tuli sitten se kesä, jolloin ne lähtivät sinne linnoitustöihin ja sotilaat ja kaikkia. Ja sitten alkoi tämä saksalaisten kanssa sopiminen.
Eli jatko sotaa 25. päivä kesäkuuta 1941 ja
joo.
Sitten sitä sotaa kesti sen pitkän 3 vuotta ja 3 kuukautta.
No niin, justiin. Se oli siis sitä aikaa. Joo, silloin taas veljeni, joka oli vanhin veljeni, hän oli sitten rintamalla siinä jatkosodassa haavoittu oli. Ja siinä ajassa minä olin ollut jo sitä ilmavalvonnassa ja oli sota. Sitten tuli semmoinen syksyinen aika ja Lapin kansassa oli myöskin ilmoitus, että Raahen seminaariin haetaan, on hakuaika oppilaille ja mitä piti olla todistuksia ja muita, niin minä sanoin siinä sitten, ajattelin, että kun minä olen Lotta ja olen ilmavalvonnassa, minun pitää pyytää Lotilta sitten, Lotta, meillä oli aina semmoinen päällikkö siellä, joka määräsi meitä ja tässä kahdestaan ei siellä ilmavalvonnassakaan oltu koskaan, siellä oli aina joku vanhempi mies, joka ei ollut kelvannut, niin oli ja jolla oli aseen käyttölupa, me Lotathan ei käyttänyt asetta, niin meidän täytyy olla joku niin kuin vartija. Ja minä sain sitten semmoisen viikon loman, että siis sillä aikana syksyllä, kun pääsen käymään Raahessa ja pyrkimässä seminaariin. Mulla oli se hinku, Raahen seminaari on 5-vuotinen ja sieltä oli moni yrittänyt lähteä kouluun ja sanoivat, että sinne on niin paljon pyrkijöitä, että saa nyt nähdä, mutta minä halusin seikkailla ja sain matkaliput Raaheen mennä ja edestakainen, että tulla takaisin, sillä jokainen sanoi, että se on toivoton yritys, mutta käy nyt lomalla. No, niin kuin menin sinne sitten Raaheen ja ensimmäinen tämä koepäivä kokoontui 300 pyrkijää oli sille luokalle, jos otettiin 30. No niin, olin siellä mukana ja katsoin, että meistä oli puolet Lottapuvuissa. Puolet ainakin niin näistä, että me olimme kaikki vähän saaneet niin kuin lomaa sitä pyrkimistä varten. Ja näinhän siellä sitten Raahessa, se oli ankara paikka, siellä oli rehtorina toimi Körtti Pappi, hänen nimensä oli sukunimi Helle, mikä hänen etunimensä oli. Ankara näytti olevan ja opettajat kaikki, se oli sellainen hyvin tuommoinen vakavamielinen paikka. No, kokeita meille pidettiin 3 päivänä. Ensimmäiset kokeet, mitkä oli äidinkielestä, piti kirjoittaa aineetta. Aineja, mitä sota on vaikuttanut kotini elämään. Tämmöinen oli aihe, eikä muuta. Ja koska ei mahduttu mihinkään kaikki muut, niin meiltä vietin Raahen kirkkoon. Ja kirkon niissä pöydillä me sitten kirjoiteltiin ja siellä oli 10 opettajaa valvomassa. Ja näin tehtiin. Ja tämä oli ensimmäinen koe ja sitten tästä muistan sen hyvin, kun minun vieressäni oleva yksi tyttö, ei hän siinä saanut toisille juuri puhua mitään, mutta yksi tyttö rupesi itkemään. Ja no, kun valvoja tuli kysymään, mikä hänelle tuli, niin hän sanoi, että hän ei osaa kirjoittaa mitään, koska ei ole tapahtunut mitään erikoista. Niin, eikö mitään? No, sanoin, että no on hevonen viety heiltä, mutta isä on liian vanha siihen ja veli liian nuori. Näin.
Ja seminaari, se koetilanne meni ilmeisesti hyvin, koska pääsitte sitten.
No niin, yllätyksekseni minähän pääsin sitten seminaariin ja sain vielä käydä kotona mutkan vaihtamassa. Minulla oli Lottavarusteet, jotka piti luovuttaa Lotille ja sinne ja pois ja saatiin käydä. Ja siitä sitten alkoi 5 vuoden kurssi, joka Ja me toimimme myöskin, siellä meillä toimi semmoinen lottakurssi, vapaaehtoinen lottakurssi, josta meitä kasvatettiin pikkulottien ohjaajiksi.
Niin, minkälaista se käytännössä oli talvisodassa ja jatkosodassa se lottana oleminen oikein ihan allikorva?
Se oli kuule sellaista, että esimerkiksi silloin kun ilmavalvontaankin mentiin ja oli syksy ja pimeä ja pelättiin desantteja, niin minähän toimin lottana vielä, kun kesälomillakin saa tarvita jotakin. Niin mehän rohkaisimme itseämme. Voi minä muistan, kuinka me Hilkka oli minun kaverinani ja usein lottaparina, niin kuljimme 5 kilometriä metsäpolkua sinne korkealle Isovaaran laelle, jossa se torni oli, ja pelotti, että mihin on, kun desantteja pudotti Venäjältä lentokoneesta sinne Ilkitöihin, niin ja me lauloimme sitten lauluja, että ja kesken jos kalpamme katkeaa, jos kentälle jäämmekin kerran, täys onni on sen, joka maataan saa, ees palvella hivenen verran.
Eli varmaan henkeä nostatettiin ja vähän yhtä
Henkeä nostatettiin ja oltiin. Se oli intoa. Sitä oli semmoinen joku palava into siihen, että isänmaata, me puolustamme isänmaata. Meillä tämä ei ole turhaa. Mm.
Jatkosota, hirveä sota sekin, ja sen jälkeen vielä lopuksi Lapin sota sitten.
No sitten Lapin sota. Lapin sodan aikana minä sitten, tämä koko Rovaniemihän tyhjeni, ja niin sieltä talot kaikki, ja kotinikin jäi. Ja perheeni nämä muut jäsenet, sisareni oli lähtenyt Karjan kanssa, hän oli vanhempi sisarjaosa, ja sieltä meni hän liittyi siihen joukkoon, joka kulki Sodankylän Järvikylistä tuli. Siinä oli 300 lehmää kuljetettavana. Ja hänkin meni siinä joukossa ja he menivät kaikki sitten Ylitorniolle tai Karungin kautta. Oli sitten on Torniojoki varteen ja proomuilla kuljetettiin kaikki. Se oli suuri homma. Proomuilla kuljetettiin heitä sitten niihin paikkoihin, mihin ne asettuivat, ja Karjan kanssa. Joo. No, minä olin äidin ja pikkuveljen kanssa vielä kotona ja lähdin sitten viimeisenä. Ja minä ajattelin, että mun täytyy ottaa omat tavarani erille, sillä mulla jatkui. Seminaarihan oli 5-vuotinen ja mulla oli 4. vuosi alkamassa. Niin minun pitää ottaa omat tavarani, että minä kävin saattelemassa äitini ja veljeni sinne Karunkiin. Ja he lähtivät, heidät vietiin lautalla, siellä oli ruotsalaisia sotilaita, jotka kuljettivat, suomalaisia sotilaita, jotka ja saksalaisia. Ja sitten siellä seisoi juna. Viimeinen sanottiin, että tämä on viimeinen juna, joka menee etelään, että sen jälkeen rautatiet pannaan poikki. Ja äiti ja pikkuveljeni menivät siihen, se proomu vilkutettiin vain hyvästiksi, ja äiti sanoi, että mitenkä sinä pärjäät yksin tuolla nyt, kun pitää mennä yksin tuohon junaan, joka on vähän uhkaavan näköinen. Ja onneksi tapasin toisen Lotan, joka kanssa olimme olleet ilmavartiokursseilla. Ja sanoin, että hänkin on yksin, että voi kuule, että onpa vähän pelottava, saksalaiset vahtivat pyssyjen kanssa siinä, ja ketä päästettiin, vähän katsoivat paperia. Me pääsimme junaan, viimeiseen vaunuun, ja juna lähti. Ja menimme vähän matkaa, ja se pysähtyi, ja silta räjäytettiin. Oli pieni silta jo johonkin, niin se oli miinotettu, nehän oli kaikki. Me kuljimme tällä tavalla pitkän matkaa Kemiin asti, että jokaisen pienen puronkin yli oleva silta räjäytettiin. Kaikki sillat siis oli tiet poikki sitten, joo, saksalaisten toimesta.
Niin, eli saksalaiset silloin sitä sotaa kävivät siinä ja räjäyttelivät siltoja vielä, kun siviiliväestö evakuoitui pois siinä. Eli vaikka sotaa käytiin julmasti, niin teidät pääsettiin pois, mutta sitten kuitenkin samanaikaisesti siinä rinnalla, mitkä räjäyttelivät sitä suomalaisia siltoja, niin te kuitenkin sitten saitte kulkea siinä.
Joo, minusta tuntuu, että ne saksalaiset räjäytti niitä siltoja, vai olisiko ne ollut suomalaisia? Kuitenkin tapahtui.
Mutta saksalaisia sotilaita oli siinä.
Saksalaisia sotilaita, ne kulkivat läpi junankin ja katsoivat aina ja huomasivat kyllä, että ei me oltu mitään uhkaavia eikä semmoisia karkulaisia tai vahingollisia ihmisiä, että me pääsimme.
Hämmentävää aikaa, koska no, sitten taistelutoverit saksalaiset ja sitten heitä vastaan piti alkaa sotimaan ja tämä joo. Tilanne oli niin kuin, siis kerta kaikkiaan
sekava semmoinen. Joo, nehän olivat saksalaiset, hän jättivät Torniossa kaikki konjakit ja muut oikein, että suomalaiset sotilaat olivat jopa aluksi siellä aivan humalassakin olleet, että että oli tämmöistä ihmeellistä aikaa, joo.
Niin, ja varsinkin sekaan. Se varmaan se sodan alku, niin siinähän niin. Aikalaiset ovat sanoneet, että siinä vähän niin kuin, että katsottiin, että aletaanko tässä sotimaan kunnolla, mutta sitten piti alkaakin sotimaan kunnolla.
Sehän pakotettiin. Mieheni kertoi näin, että hän oli siinä joukossa, joiden piti lähteä tuota Kemistä laivalla Tornion puolustamaan, ajamaan saksalaisia, sillä he oli tehty sopimus saksalaisten kanssa, että he perääntyvät ja mennään sovinnossa, että suomalaiset tulevat hiljalleen perässä ja he keräävät kaiken. Mutta kävikin näin, että Stalin alkoi katsoa, että eikö teillä tapahdu siellä mitään, ettekö te aja niitä saksalaisia pois, oletteko te heidän kavereita. Ja mieheni vielä korosti sitä, että Stalin oli antanut uhkauksessa, että ellei huomisaamuun kello 7 mennessä Torniossa ala veri virrata, niin silloin he tulevat, silloin tulee Venäjän armeija Suomen avuksi ajamaan saksalaiset pois ja valloittamaan Pohjois-Suomen.
Ja siitä se oikein Lapin sotakin tosissaan alkoi.
Se alkoi tosissaan, sanoi, että se oli, heille jäi oikein tarkasti mieleen se, että sillä pitää veri virrata, eikä saa ottaa sillä lailla leikin kannalta. Että Venäjän armeija, täältä tulee sotilaat.
Kyllä, eli kolmas niin kuin
siihen jouduttiin pakolla. Kyllä sitä jouduttiin pakolla, niin kuin nämä sanoivat Lasse Lehtinen ja Seppo Hovi, jotka pitivät sellaista televisiossa sarjaa, että hengen asein, niin he sanoivat, että suomalaiset olivat siinä vaiheessa, että heillä oli valinta, että kun lähdetään pirua vastaan, pitää ottaa perkele avuksi.
Haastattelussa meillä Alli Korva, 100 vuotta Suomen Lapin historiaa, hän muistaa huikeita tarinoita tähän mennessä. Sitten se sota, Lapin sotaakin oli ja tulitte tuhottua Rovaniemään.
Tuli Rovaniemi, joo. Minä olin ensin, kun pääsin Raaheen, niin siellä oli kaikki myöskin sekaisin, sillä seminaari oli sotilaiden vallassa, siellä oli sotasairaala ja sitten ja minä kysyin, että mitäs nyt tekisi tässä, että mulla on aikaa, minä menen jatkamaan seminaaria sitten, kun päästään sinne. Ja pääsimme sinne, niin minä kysyin Lotta Pomolta, että tarvitsetteko te työtä, että minä olen Lotta ja voin tehdä. Niin sanoi, että heillä on kova puute kirjurista. Se kirjuri, joka pastorin kansliassa luetteloi nämä kuolleet ja vapautettavat, taikka sodasta heidät, jotka päästettiin silloin, palautettiin, niin kaikista näistä minä tein sitä kortistoa sitten, ja se lähetettiin sota-arkistoon. Ja siinä oli siinäkin, kun luki niiden, kuinka oli minun ikäisiä ja nuorempiakin, kuinka niitä oli kaatunut ja mitä niillä oli kaikkea. Että semmoista kortistoa pein. Ja sen sotilaspastori oli nuori luutnantti, semmoinen Uriel Nokkala hänen nimensä olikin, ja hän kyllä oli oikein ystävällinen ja hyvä ja auttoi. Tätä minä tein 2,5 kuukautta siihen päivään asti, kunnes marraskuun 23. päivä vuonna 1944 tuli määräys. Kuuntelimme sitä Raahen postin pihan edustalla, kun Stalin julisti, että ja Lotta-järjestö on lopetettava ja kaikki tunnusmerkit hävitettävä ja tämä arkisto tuhottava ja ja aivan ankara, ja meitä oli 3 lottaa hakemassa jotakin sille sotasairaalalle, ja seisoimme kuin tuomitut siinä kolottapuvuissa ja kokardit ja lakit päässä, niin sieltä tulee yksi sällin näköinen mies sieltä portailta ja käy käsiksi siihen keskimmäisen lotan, tuosta otti kokardin ja heitti maahan ja polki ja sanoi, että ja nuo pois. Tämän lottapuvun käyttö oli sitten niin vaan, meidän piti heti ne jättää sinne ja ottaa omat vaatteet ja tehdä työt loppuun vain ja kaikkia näin.
Varmasti kova paikka tuokin, kun sitä ylpeydellä on Suomeen tehty niin, töitä sitten.
Ylpeydellä, joo, tuntui, että me istuimme, me pidimme suruhetken ja itkimme, itkiäiset ja tuota, olimme ylpeydellä ja kaikella uhrautuvaisuudella liittyneet tämmöisen vapaaehtoiseen, josta ei juuri palkkaa maksettu, pieni päiväraha se oli, niin tähän työhön, niin nyt se tuomittiin aivan tällaiseksi, että se on ollut mitä pahinta ja muuta.
Alli Korva, mille tuhottu Rovaniemi oikein näytti, kun tulitte ensimmäistä kertaa tänne?
No se oli, sitä ei tiennyt oikein, tuntenut ensin, että mitään, koska oli niin paljon noita röykkiöitä ja savupiippuja pystyssä, ja sitten siellä täällä se muutama seinä näkyi vähän niin kuin, ja ehkä joku, jonkinlainen joku talo, että se näytti järkyttävältä.
Niin kuin Rovaniemi saksalaisten toimesta, niin lähestulkoon kokonaan tuhottiin.
Kokonaan. Ja olen miettinyt, että miltä paikalta se auto, joka me pääsimme semmoisella, ei sille päässyt kuin kuorma-autolla, mehän niin, ennen kuin me lähdimme Raahesta ja sen minun luokkatoverini kanssa, joka oli Karjalan evakko ja halusi lähteä mulle seuraksi, niin me pääsimme Kemiin astissa, päästiin junalla. Sitten sanottiin, että on tapana, että kun sinne kuljetetaan pohjoiseen tavaraa kuitenkin, niin menkää sinne, mistä kuorma-autot lähtevät. Ja me pääsimme semmoisen ison kuorma-auton hyttiin, ja se kuorma oli täynnä tavaraa, ja tultiin. Niin oli se lohdutonta näkyä, kun koko jokivarsi oli. Siellä oli vain näkyn savupiippuja ja ne uunit ja niissä takatkin ammuttivat niin kuin, ja takannepäin ja eikä juuri taloja pystyssä ollut. Ja sitten saavuttiin Rovaniemelle, niin johonkin se pysäytti autonsa ja sanoi, että tästä jatkatte nyt ja menkää aivan tuota, ihan tuota polkua, älkää astuko yhtään sivulle, että kaikkia paikkoja ei ole vielä tutkittu ja miinotus on miinotettu paljon, niin kuin kävi räjähteitä ja tuotta. Ja pääsimme kävelemään ja huomasin, että ainakin tuossa on niin kuin valtakatu, koska siinä on osuuskauppaa. Ja se oli tunnustus ja sitten se olikin Koskikadun varrella, jossakin korkeammalla se tupakkamainos. Että Klubi 7 piristää.
Semmoinen mainos on jäänyt mieleen sitten, semmoinen joo, niin kuin se, surkeuden keskellä hyvin erikoinen näkyy sen kauheuden hävityksen keskellä.
Ja oli puhelinlaukko ja kaikkia sekaisin semmoista, niin siellä oli niin tämmöinen, että piristää. Oli se hui.
Voi kuvitella, että ei piristänyt.
Se oli jotenkin niin, oli.
Mutta mielikuva, mikä teillä päässänne on, kun täysin tuhottu Rovaniemi ja tämmöinen.
Silloin minä olin sitten menossa, meillä oli se 4. luokka alkamassa, niin ja olimme jo sitä käymässä, niin tuota, silloin mulla tuli, että tänne minunkin työtä vielä tarvitaan, että tänne minä tulen. Ja pidin pääni ja pääsin, sain sen hyvän todistuksen kyllä Raahestakin ja selvisin.
Valmistuitte seminaarista opettajaksi ja teitte elämäntyönne sitten opettajana.
Joo, näin on. Tein elämäntyönni ja pääsin vuonna 1948 minut tänne valittiin ja silloin minä oli täällä, ei ollut koulua, oli parakki. Täällähän oli myös raunioina kaikki ja tuota vielä vasta jälleenrakennus alkamassa. Mutta oppilaat oli, minä sain 3. luokan ja siinä oli aika paljon. Meitä oli iso parakki, joka oli saksalaisilta jäänyt. Siinä oli 3 isoa huonetta ja kaminat niissä ja ei ollut sähköä, ei tullut vettä ja ei ollut vesijohtoja. Ei ollut katuja, kadutkin olivat aivan semmoisia mökköjä. Ei tällä paljon autoja liikkunut. Ja arvatkaapas, kun saat 44 semmoista 10-vuotiaasta innokasta oppilasta siihen kolmannelle luokalle, niin kuule, kyllä sinä seisot siinä vähän ja mietit, että hyvänen aika, ei ole mitäs täällä, ei ole minkälaisia paljon välineitä. Pulpetit oli melko eri paria, ne oli tuotu Sallasta, Kuusamosta ja luovutetuilta alujen koululta. Meillä oli semmoista jätetavaraa siellä, mutta hyvihän kaikille riitti pulpetti. Ja oppilaita oli yleensä, luokkamäärä oli kyllä 40, mutta mihinkä sinä panet ne 4 ylimääräistä sitten, ei täällä muuhun mennä, niin kyllä ne saivat poikkeusoloissa olla. Ja siihen sovittiin, ne oli seinästä seinään ne pulpetit ja raot. Ja minä olin nuori opettaja ja lapset. Lapset oli innokkaita, ne tulivat kouluun ja käytiin. Ja siinähän sitä opeteltiin kaikkea, mitä mulla oli tuoreet opit muistissa. Mutta kuule, mitenkäs sinä opetat tässä lapsille, kaikki minä pidä mulle mielessä kasvatuksen päämäärä. Se oli lujan sivellisen luonteen kehittäminen ja monipuolisen harrastuksen herättäminen. Nämä olivat ne pääasiat. Pitää ne aina mielessä.
Siitä lähdettiin rakentamaan uutta Suomea ja uutta Lappia, sitten siitä ihan niin kuin pienestä.
Siitä alettiin ja kyllä siinä oli paljon keksimistä. Kyllä meillä oli aina 3 opettajaa vuorossamme siinä, me pidimme vuorolukuna. Oppilaitahan oli yli 300 ja 6 opettajaa meitä oli sitten aina vuorossa, aamuvuoro ja iltavuoro. Ja eräänäkin aamuna tulee pikkupoika ja hän oli toinen jalka ihan, kun oli astunut kuoppaan matkalla, kun oli pimeä, ei katuvaloja ollut. Joo, ja yritin riisua hänen, tai kuivataan jalkaa. Ja, niin.
Alli Korva 100 vuotta. Ja Suomi 105 vuotta. Mille se oikein Suomi näyttää nyt vuonna 2022 teidän silmissänne?
Kuule, minä sanoisin, että nyt elo meillä on verraton ja kaikki suotuisaa. Vaikka onni mikä tulkohon, maa isänmaasi meillä on. Mikä voisi olla arvaampaa ja mikä kalliimpaa? Kyllä se on näyttää hyvältä nyt. Joo.
Mikä teidät saa oikein erityisen iloiseksi? No.
Kun on läpikäynyt kaikenlaiset mitä elintarvikkeet olivat tiukalla. Melkeinpä nälkeäkin nähtiin ja hyvin puutteessa elettiin ja kaikkea. Ja nyt meillä on, eikä ollut tietoakaan kaikista niistä mukavuuksista, mitä nyt on.
Niin, eli vaikka tässä tavallinen ihminen valittaakin, ja ihan syystäkin kalliista sähköhinnasta, niin aika hyvinhän meillä asiat ehkä sitten on.
No aika hyvinhän me pärjäämme, joo niin justiin, että kyllä, että kyllä on.
Miten Alli Korva vietätte oikein itsenäisyyspäivää?
Itsenäisyyspäivää? Mm. No siinähän se menee, itsenäisyysjuhlassa käyn ja muistelen ja tiedän, että kyllä tämä taata, eli tämä meidän taatamme, joka kirjoitti tämän laulun, mitä lieneekin aarteita Suomessa, toki Kallehin on vapaus. Se on tällä tavalla. Että on kuitenkin vapaus Suomessa ja olemme täällä ja hyvähän nyt on. On esimerkiksi vanhustenhoito, veteraanithan on nyt otettu oikein hyvin esille, kyllä olimmehan me lotat melkein 50 vuotta aivan hiiren hiljaa, uskallettu kohta hiiskuakaan, että on ollut lottana. Niin semmoista, niin on se siihen verrattuna.
Toimittajan uraani yksi hienompia hetki, että sain 40 minuuttia haastatella 100-vuotiaista Alli Korvaa ja olen ihan hämmentynyt edelleen, kun kohtasin teidät ja nyt kun tässä olet, että miten ihminen on noin kerta kaikkiaan loistavassa henkisessä ja fyysisessä kunnossa ja antaa toivoa meille nuorimmillekin, että mikään vain elämässä on oikeasti mahdollista.
Joo, kiitos vain. Ja olen harrastanut nyt 95-vuotiaana, aloin vielä opiskella. Opettelin runoja ulkoa ja siellä on kaikki isänmaalliset runot. Olen näitä lausunut itsenäisyysjuhlissa ja kaikissa. Ja, ja muistan ulkomuistista ja kuinka niitä pulppua vielä sieltä ihan aapisesta asti ja kaikesta. Me pikkulottina jo lauloimme kaikkia näitä lauluja ja pikkulottina opeteltiin isänmaalliset laulut ja Suomen kansallislaulut ja muut.
Hyvää itsenäisyyspäivää.
Kiitos, kiitoksia teille. Ja hyvää itsenäisyyspäivää teillekin. Olemme kuitenkin, ei ole ihme, että on sanottu, että Suomi on maailman onnellisin maa. Moni on ihmetellyt, miten niin, mutta ehkä se on, että ei se onni tule. Eihän se onni tule ulkoa. Se nousee rinnasta, jos nousee. Jos ei, herätä se sieltä. Se kuulee oman tunnon ääntä ja nousee. Sillä onni on semmoinen tunne, jonka sinä voit saada, kun osaat olla kiitollinen.